10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานวันนี้15จุดสวนทวีวนารมและทางเข้าสนามหลวง2เขตทวีวัฒนาสูงสุด60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะนายกรัฐมนตรีห่วงใยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการคุม PM 2.5ศูนย์ประสานงานและแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันเสาร์ที่25ธันวาคม64เวลา 7:00 น.โดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่น PM 2.5 ตรวจได้ 28-64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน15พื้นที่โดยสูงสุดที่สวนทวีวนารมและทางเข้าสนามหลวง2เขตทวีวัฒนาวัดได้60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ3แยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญเพชรเกษม81เขตหนองแขมมีค่าเท่ากับ64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและเมืองหลักในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูหนาวไปฤดูร้อนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีวางแนวนโยบายและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดำเนินตามนโยบายตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำทางการเพิ่มจุดตรวจรถควันดำขาเข้าขาออกตามถนนสายหลักต่างๆการขยายจุดตรวจให้ทั่วจังหวัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบระงับใช้รถที่มีควันดำจนกว่าจะมีการนำรถไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงในส่วนของรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลตลอดจนเพิ่มมาตรการอื่นๆให้เข้มข้นเป็นพิเศษช่วงที่คาดการว่า PM 2.5 จะสูงเกินค่ามาตรฐานทางนี้นายธนกรกล่าวค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางนโยบายระยะยาวอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันการแก้ปัญหา PM 2.5 ต่อไปนายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาพร้อมฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นต่อกันที่กรุงเทพโพยกโควิดข่าวที่สุดแห่งปีชมบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละชื่นชมมาตรการคนละครึ่งของรัฐมากที่สุดส่วนดาราชายหญิงเวียเบลล่าเข้าวินกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี2021เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในด้านต่างๆเพื่อชี้ให้เห็นถึงเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่ประชาชนให้ความสนใจตลอดปีรวมถึงสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยการสุ่มตัวอย่างประชาชนด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์และการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 1,202 คนระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าข่าวในประเทศที่สนใจและติดตามมากที่สุดแห่งปีคือสถานการณ์โควิด-19 ร้อยละ 85.4 ขณะข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตามมากที่สุดแห่งปีคือการพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศร้อยละ 82.3 สำหรับบุคคลในสังคมที่น่าชื่นชมน่ายกย่องที่สุดแห่งปีคือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่อดทนเสียสละต่อสู้กับโควิด-19 ร้อยละ 77.1 โครงการมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดคือโครงการคนละครึ่งเฟส3ร้อยละ 49.6ส่วนดารานักร้องชายหญิงที่มีผลงานโดดเด่นและที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปีคือเวียสุกลวัฒน์ร้อยละ 20.7 และเบลล่ารานีร้อยละ 25.3ปิดท้ายกันที่จังหวัดพะเยาตั้งด่านชุมชนเข้มเน้นย้ำมาตรการเมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่นายโชคดีอมรวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าทางจังหวัดมีการตั้งด่านชุมชนสกัดกั้นตรวจจับความเร็วอย่างเคร่งครัดพร้อมรณรงค์แจกจ่ายหมวกนิรภัยให้กับผู้ที่ขาดแคลนโดยเน้นย้ำมาตรการเมาไม่ขับรวมไปถึงยังได้มีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องของความเรียบร้อยป้ายบอกทางและสถานที่ต่างๆเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่2565ให้ได้มากที่สุดซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีจำนวนรถที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าเป็นทางผ่านและทางเชื่อมโยงกับหลายจังหวัดในภาคเหนืออีกทางสถานการณ์โควิดนั้นก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับอีกด้วยจึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ทางจังหวัดได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วประมาณ80%ถึง90%จบการเสนอข่าว10:05ค่ะ